الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا Иртәнге нур программасы.
Тагын бер кат ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Татарстан радиосында Иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам итә. Шушы мөбарәк азаннан башланган. Азанда ике төрле шәһадәт булган. Изге гамәл намаз укыларга чакырган. Һәм инде Раббыбызның бөеклеген күрсәткән азаннан башланган шушы җомга иртәләребез мөбарәк, хәерле булса иде. Раббыбыз Аллаһ шушы ике җомга арасында кылган изгелекләребезне язып, шушы изгелекләребезне арттырса иде. Шушы ике җомга арасында кылган гынахларыбызны ярлыкласа иде. Һәм әлбәттә үзебезгә дә шушы гынахларыбыз өчен гафу сорарга насыйп булса иде. Һәм күбрәк итеп үзебезгә изге гамәл кылырга сорасак иде.
Бер сәгатькә мине онытыгыз. Рифат Сәләх. Йөрәккәем, зинһар битәрләмә. Телефоным, зинһар шыңлама. Бер кырыйга китеп торшы дөнья. Мин мәчеттә идем, җомгада. Бер сәгатькә мине онытыгыз. Кырыс дустым, син дә үшекмә. Бар дөньяга рәхмәт ингән шакта, мәшәкатьләр торсын бер читтә. Бар дөньяга иман ингән шакта, ничек итеп гафил буласың? Кемдер куак уян куган кебек, эш тиенлек сәүдә дөньясын. Йөрәккәем, зинһар битәрләмә, жан дускаем, син дә соңлама. Күңелләргә шифа алып калыйк, изгеләрдән изге җомгада.
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Аул биллаһи мин шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһ, бүген бездә студиябездә кунакта Рустам хәзрәт Бакиров, Гадел мәчетенең имам хатыбы. Рустам хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракат.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуху.
Инде барыбызда беләбез, алхамдулиллаһ, менә шундый күркәм бәйрәмнәребез бар. Шуларның берсе инде менә шушы көннәрдә безнең иратларыбызга кагылышлы дип әйтик инде Без дин ягыннан беләбез, иратларның үстендә бер төрле вазифалар бар, хатын-кызларның үстендә бер төрле вазифалар бар. Әти, әни буларак та булсын ул, күрше буларак та булсын ул, бала буларак та булсын ул, бик-бик күп төрле вазифалар бар. Бу чиракта шын ир-ат дин ягыннан караганда кем ул?
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Саллату вассаламу аля расулина ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Сөннәттә диндә шундый бер кагыйда итеп алсак та була, бик матур әйтелгән сүз бар. Ир кеше булып туугына җитми, ир кеше булып яшәргә дә кирәк. Ир кеше дип йөрүчеләребез бик күп, ә ир кешене нәрсә ир итә дигәнгә, әлбәттә инде без имам хатиб буларак Коръәннән Аллаһ Таала сүзеннән табабыз. Аллаһ Тааланың зур бүләге Коръәни Кәримне ачып карасак, Аллаһ Таала безгә әйтә: "Риджалу юхиббуна айятатахару валлаһу юхиббул мутатахирин" ди. Иң беренче ир кешене ир кеше итә торган сыйфат, Коръән буенча ул да булса чиста кешеләр. Әлбәттә, иң беренче без ир кешеләр күңелебезне чиста тотырга тиешбез. Чөнки күп ир кешенең күңелләрендә чиста уйлар, чиста фикерләр булмаска мөмкин. Ләкин син үзеңне мин мусульман ир кеше дип игълан итсәң, яки үзеңне мин мусульман ир кеше дип санасаң, зурласаң, без бөтенде ир кешеләр хатын-кыздан үстенрәк дип сөйләшә яратабыз. Кайткачтасында гаиләдә кем хуҗа дип әйтә яратабыз. Әгәр дә син менә шулай ук бик шушындый зур зат дип санасаң үзеңне, Аллаһ Таала әйтә, син чиста бул башта. Чисталыктан инде беренче мәгънәсе күңел чисталыгы. Син шушы тәкәбберлек сыйфатларыннан күңелеңне чистарт. Син хөсетлек сыйфатларыннан күңелеңне чистарт. Син ялганлык сыйфатларыннан күңелеңне чистарт. Син шушы өстенлек сыйфатларыннан күңелеңне чистарт. Аллаһ Таала бар һәм бер дигән күңелеңә, йөрәгеңә шушы сыйфатларны хикмәтләрен салып куй. Аны кагыйдәләре буенча син яшәп кара. Менә аннан соң инде син мин ир кеше дип инде авыз тутырып әйтә аласың. Аннан соң инде әлбәттә күчәбез тышкы кыяфәткә. Тышкы яктан да безгә үрнәк пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям ул бик чиста булган. Башлыйбыз инде баштан. Башлыйбыз дигән сүздә баштан чыккан мөселман ир кешеләренең башларына игътибар итәсебез килә. Ул безнең йөзебез. Йөзебез без сәҗдә кыла торган урыныбыз. Аллаһ Таалагә иң якын урын намазда сәҗдә яки башыбызны сәҗдә урынына намазлыкка куябыз. Ярар чеш дип әйтсәк тә түбәтә киге чеш күрем, ләкин менә шушы мыйык сакал мәсьәләсендә дә галимнәр без әйтә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям чиста тоткан үзен. Безгә дә инде менә шушы чисталыкны тотасыбыз килә дип киңәш итәм. Мәскәдә килеп кергәндә Аллаһка шөкер, акыл җиттә сакал үстерергә, акыл җитсен иде аны чисталыкка да тотырга, чөнки бу Коръәндәге аят Аллаһ Таала чисталык турында әйтә. Икенчедән инде ярар баштан киттек, ул кием мәсьәләсе. Гауратны капларга тиешбез, ләкин пәйгамбәрбез гауратны каплаган киемләре дә сыйфатлы һәм матур һәм күркәм булган. Күлмәген алсак та, чапанын алсак та, хәдисләргә карасак та, без үзебезне гауратны каплаган киемләребез дә ул чиста, пак булырга тиеш. Мин әйтмим теге, менә шушындый яңалыгыз юк. Ул ямаулы булса да, ул чиста булырга тиеш. Кайбер вакытта мәчебезгә кереп, бирәктә ир кешеләр, тимер атта йөрсәләр, аларның инде былтырлары пишранып керә. Ул инде пишрақны мәчеткә алып керә. Мәчеттә инде ул куела. Акыл җитсә, балыкка ирешсәң, син сабый бала булмасаң, аңарга тиешсең, мәчеткә син чиста керер өчен шушы шалбарларыңны куып кер. Яки инде менә кыш көне кар булса, анда мәчет алдында бар инде сыбырткылар. Сыбыртка белән карларыңны чистартып кер. Сиңа үзеңә рәхәт түгел, шулай пишрақ үйгә керсәләр. Ә син үзеңне Аллаһ йортына мәчеткә кергәндә, нәрсә шушы сулы аяк белән керәсең. Шуңа менә шушы тышкы як чисталыкны безгә инде Аллаһ Таала әйтә: "Ар-риджалу юхиббуна ат-тахару валлаһу юхиббул мутатахирин". Я мусульман кешеләр кемнәр? Ул кем чисталыкны ярата? Күңел һәм ичке чисталык һәм тышкы чисталыкны һәм Аллаһ Таала шушындый чиста булган кешеләрне ярата дип Аллаһ Таала әйтә: "Валлаһу юхиббул мутатахирин". Аллаһ Таала ярата. Яки Аллаһ Таала хуплады дип әйтмәде үзен. Аллаһ Таала моның белән килешә дип әйтмәде. Аллаһ Таала бик иң зур сүзен кулланды. ярата деген. Аллах тәала шушы чиста кешене ярата. Икенчедән Куръандә Аллаһ субхана ва тагала безгә ир кешеләргә мөрәҗәгать итеп әйтә: "Нинди булага тиешсең ир кешеләр? Риджалун ла тулхихим тиджаратун ва ла байун ан зикриллахи ва иқамис салати ва итаиз закати яхафуна йома татакаллабу фихи аль-кулубу ва ал-абсар". Садакаллаһу аль-азим. Ир кешенең тагын бер сифаты булырга тиеш: ир кешеләрне алып сатулары, яки хезмәтләре, яки эшләре диннән киртә бер пәрдә булырга тиеш түгел. Бүгенге көндә иң җиңел бер мәчеткә юл ысулы ул җомга вакытларына йөрү. Бәлкем инде радио тыңлаучыларыбыз арасында бардыр шундый кешеләр, 5 вакыт намаз укымаган, ләкин күңелләрендә бер теләк булган, яки инде бар шундый гаиләләр үзләренең иптәшләрен, балаларын, улларын яки ирләрен бик тилеләр инде дингә басын дип. Менә иң беренче бик җиңел һәм бик хикмәтле юл ул җомга намазларына бара башлау. Атнага бер генә вакыт, ул төшке вакыт 12-дән 1-гә хәтлек безнең Казан мәркәзебездә булсынмы, ул Татарстанның безнең өлкәләрендә булсынмы, шушы вакытта иң күп дигәндә 1 сәгать китә, ләкин шушында ирләребез килеп, үзебезнең ана телендә, татар телендә хәзрәтләребез вагыз сөйлибез. Аңлатабыз авыр-авыр мәсьәләләрне җиңел итеп аңлатабыз. Һәм без аңлатабыз инде тема буенча. Мәсәлән, инде Рәҗәп айында Рәҗәп турында, Шабан айында Шабан турында, 23 февраль килеп җитсә инде ир кешеләр турында, 8 март килеп җитсә хатын-кызлар турында һәм күп кеше үзенең сорауларына җавап таба. Аллаһ Таала әйтә, әгәр дә инде дингә керсәк, без йөрибез, эштән вакыт табабыз. Менә уйлап кына карагыз, бөтен галәмнәрне юктан бар кылган Аллаһ Таала ир кешенең дә ирлеген нәрсә дие, сезнең хезмәтегез диннән пәрдә булмасын. Сезнең алып сату яки хезмәтегез, яки эшегез, яки профессиягыз, яки бизнесыгыз, яки шөгылегез диндә китә алмасын. Яки пенсия чыккач дингә килемен әле, мәчеткә барыбыз әле дигән сүз нәрсәгә хәл килмәсен дигәч, миңа әйтәләр: "Бик яш ә хәзрәт, минем өчен кем эшкә бара?" Анда сүзләрендә бәлкем сезнең дә уйда бардыр инде. Менә әмимтәл эшлим дигән. Моны аралаштырып була. Мәсәлән, бер мисал, менә ир кешеләрдә күргән бар, ул эшкә дә бара, ул спорт белән шөгыльләнгәндә вакыт таба. Фитнес дип әйтәбез. И сорыйсың, сөйләшкәндә, аралашканда, әйе, вакыт табасың, табам, хәзрәт, бу бит сәламәтлеккә кирәк ди. Мөхтәрәм җәмәгать тыңлаучыларыбыз, сәламәтлек ике төрле бар, тән һәм җан. Бик хуплайбыз. Үзем бик яратам спорт белән шөгыльләнергә, барырга, йөрергә сәламәтлекне сакларга кирәк. Ләкин шуның белән бергә инде җан сәламәтлеге өчен кирәк динебез. Әдәп әхлак өчен кирәк динебез. Әти әнибезгә яхшы мөнәсәбәтне кайда өйрәтәләр? Диндә. Аны кайда эштәбез? Вагыздә. Балаларыбызны ничек тәрбияләргә? Кая өйрәтә? Дин өйрәтә. Кайда эштәбез? Җомга вагызында эштәбез. Бу безгә бик кирәк. Чөнки безнең балаларыбыз менә хәзер үсә. Менә аларга без хәзер үрнәк булырга тиешбез. Шуңа да менә бу инде безгә бер китә булмаска тиеш. Әгәр дә син үзеңне мин чын ир кеше дип горурланып йодрын күкрәккә суксаң, Аллаһ Таала әйтә, сине менә шушы тормыш мәшәкатьләре диннән китә булмаска тиеш. Нәрсә эшләргә кирәк? Ан зикриллаһ. Аллаһ Таала монда әйтә, иң беренче инде зикр кылыгыз ди. Аннан соң Аллаһ Таала ва икъамы салат, намаз укыгыз ди. Ва итаиз закат, закат бирегез ди. Менә шушы өч сыйфатка лайык була тиеш ир кеше. Без даими рәвештә зикр кыла тиешбез. Зикр дигән сүз Аллаһ Таалана еш искә алырга тиешбез. Бер әпи пешерүче булган элекке заманнарда һәр вакытта аннан дуа кылдырганнар. Нәрсәгә аның дуасы кабул була дип. Һәм хәзрәт кеше янына бара. Карале бу изге нәрсә белән шулай мәшһүр дигәч, килеп кергәч сөйләшеп торалар һәм игътибар биргән нәрсәгә бисмилла, субханалла дип ипине беркетә торган булган ипи мишенә Әлхәмдүлиллә яки Аллаһка шөкер дип пешкәч ала торган булган. Яки бу зикр дип атала, гел Аллаһ исеме белән. Яки эпи пешергәндә уң куллар белән бисмилла дип гайбәт сатып пешермәгән, кеше сөйләп пешермәгән, гафу итегезне, кеше сөйләп пешермәгән, субханалла дип куя торган булган, пешеп чыккач Аллаһка шөкер яки әлхәмдүлиллә дип ала торган булган. Һәм бу хәзрәт әйтә, үзен язмаларында мин анадым ди, шушы зикре өчен аның Аллаһ Таала дуаларын кабул кыла. Яки без кая гына булсак та, һәр вакытта Аллаһ турында уйлап, Аллаһ Таалада зикр итеп тормышыбызны алып бара алабыз. Эшкә барганда, автобус көндә, автобуста барганда, яки кайтканда, яки менә бер форсат булганда Bizden bar şunday mizgillerimiz, biz şu vaqtta indi zikir kıla alabız. Anan işin biz əbi babalarımızğa eləyib qoysaq, mənə özümdən bir yaratam, Məryəm ana düşündən təsbihlər elək işlər idi. O bir vaqtta yoğalıb durdu. Xəzir Allah'a şükür bizden şunda kişilerimiz var. İlərində kiri üstürüb, şuşa təsbihlər işləb, alar indi satalar əlbəttə, ana qibat tüqür, barıb tabıb alıb bula. Üskən canlı mənə bir күңілге жылы біріншіден екіншіден мен әгіл мен әби бабаларымды еске түсіремін ғой шушы Мәриям ана тамшыгүл түшлерінен тәсбих тарталар еді шушылай тіріп Аллах тағаланы мен субханалла субханалла субханалла намазға сіз зікірлер әлхамдулилля әлхамдулилля яки Аллах бар Аллах бар деп біз шушы хам қалған яки ла илаха илалла деп зікірлерімізді айта аламыз мына бұл ер кішінің ерлігі егер де сен мен мұсылман ер кіші деп иғлан етсең мына бұл Құранда Аллах тағала ер кіші айтты риджал сен ер кіші ей ер кіші Si mənə bu zikirdən baş tartma zikirini alıb bardı. Həm Allah da Qur'an deyitə, Bismillahirrahmanirrahim, Ələ bi zikrillahi tatma innəl qulub. Siz күңілігізгә, жаныңызға рахат, шифа, сәлеметлік табырсыз, шушы Аллах тәләні зікір етіп дейі. Бүгінгі күнде бүтін табибларда бір сөзден әйтәләр, бүтін аурулар шушы жан тынышлығы тапмағанға. Аллах тәлә әйтә, шушы жан тынышлығын сіз зікірдә табырсыз. Ва иқами салат деп әйтә Аллах тәғәлә, икенчедән инде намаз. Мен шушы жұма намазына килеп, оразаға әйтенә килеп, құрбанға әйтенә килеп, намазды біз тәмин, рәттен, рәушен аңлағач, әкірініп, 5 вақыт намаз бар, мәчетләре біз Аллаһа шүкір бар һәм ашық, ішке барышлай қайтышлай, яки хәтта ки ялларда син ғойлан белән чыгып киткәндә, балаңа да бер гыйбрәт була. Ул бик яхшы бала белән кибеттән кибеткә йөрү көнне буе. Хәтта ки бүгенге көндә сәүдә үзәкләрендә дә намаз бүлмәләре бар, аны тилек белән кеше белә, анда язулары бар. Менә шунда бала белән кирип, мәшкә кирип, азан тыңлап, иң күбе 15 минут утырып чыксагыз да, чыккач балагызга сөйләсәгез, бу мәчет, бу Аллаһ тәгалә йорты, монда исем куштык сезгә, монда безгә ника укылды әнең белән, монда мәсәлән шушы бабайны озаттык соңгы юлга дип инде савап, хөрмәт һәм үзебезнең мирасыбызны саклап калысулы менә бу инде намаз белән бәйле. Һәм өченчедән әйтә Аллаһ тәгалә ва итә из закат, закатны чыгарыгыз дигән сүз Аллаһ тәгалә безгә ир кешеләргә әйтә нәрсәгә Ир кеше шун хатлык ирлеге була тиеш, аның киреме яхшы була тиеш. Чөнки закатны чыгара, ул киреме яхшы булган кеше генә. Киреме зур булмаса, закатны бирү Аллаһта юк бирмәгезде, ул безнең сезнең өстән төшә. Ә монда Аллаһта безне итәрә, сезди хезмәтегез шулай булсын, бер булмаса 2, 2 булмаса 3, гаиләгезне тәэмин итегез, шушы дәрәҗәгә күтәрелегез, закат бирә торган әхлегә әйләнегез, Хәм шушы вакытта да сез зәкәтегезне чыгарыгыз, чөнки калган мохтаҗлар турында да уйларга кирәк. Чөнки барыбыз да ул юлны үттек, теге студент вакытларын, булмаган вакытларын әзрәк кенә була башласа, без дә аларны онытмаса тиешбез. Безнең кешеләрне бер начар гадәте бар. Без һәр вакытта да гел үскә карыйбыз. Хәм онытабыз үзебезне каян чыкканын, ничек хәл булганын, онытабыз үзебезне бер хөрмә белән авыз ачу нинди бәхет икәнен. Ә хәзер мәчетләрдә бездә без тартма-тартма хөрмә куябыз финики. Сатып алынган су куябыз. Хәм дә шуннан да кеше канат булмаска мөмкин әле. Әйе, авыз тутырып хөрмәшәп тә, куясы монда сезне ашатма әле мәкән дип. Шуңа да менә бу әйберне онытмаска закат бер ысулы. Үзебезне дә инде закат биргәндә аңа тиешбез. Без дә кайчандыр шулай итеп мохтаҗ булган идек бит дип инде. Шуңа да алхамдулилла шөкер. Менә шушы өч сифат булса, без инде рәхәтләп менә мин инде ир кеше булып кантумадым, ир кеше булып та яшим дип инде әйтәбез.
Инде мен искә төшерәм безнең хөрмәтле радио тыңлаучыларыбызга, безнең кунагыбыз Рустам хәзрәт Бакиров, Гадел мәчетенең имам хатибы. Без бүген шын иратлар нинди булырга тиешлеге турында сөйләшеп үтәбез. Инде менә хәзрәт шушы аяттан бер күргән әйберемне әйтеп китәсем килә. Инде Аллаһ Таала менә башта зикер кылуны әйтте, аннан соңра намаз турында әйтте, аннан соңра закат турында әйтте. Дөрес аңласам инде аятны, менә бу шират, зикер, намаз һәм зәкәт. Зәкәт инде елга бер мөмкинлек булган кешенең генә түләнә. Намаз көнгә 5 тапкыр гына үтәлә дип әйтсәк инде, фарызны карасак, ә зикер һәр даим була ала. Ягъни башта зәкәтне, аннан соң теге соңгыга зикерне генә калдырмады, теге булдырамасагыз зикер әйтегез дип. Ә киресенчә, зикерне һәр вакыт бик инде калган нәфил намазларны кармасак, 5 кенә фарыз соңрак килә бит инде зикердән азрак дип әйтсәк инде, һәм инде аның азы ул зәкәт дип әйтсәк инде, ләкин башында үтәргә кушты. Һәм ширатында күрсәтләре ничек иттереп, теге инде намаз укырга вакытыгыз калмаса, зәкәт түрәгә вакыт калмаса, хәтта зикер әйтегез дигән сүз түгел. Киресенчә, иратның тәртипләре башында тәргә тиеш дигән хәмсәләр әйттегез. Фитнес хада вакыт таба, нигә дә вакыт таба? Шыннан да кешенең гыйбадәте кешене кеше итә торган бер әйбер булып торамы? Менә сорау сунды иде.
Ирлекнең ирлеге бик дөрес сорау булды. Һәр вакытта да мөселман булып калу. Елга бер генә гаеттә генә түгел, яки атна бер генә җумгада да түгел. Син ир кеше булсаң инде һәр вакытта да ир кеше булып калырга тиешсең.
Ягъни өстеңдә йөкләгән әйберне үтәмәүлек ул бит инде яраплык эш түгел.
Шулай, шулай бик дөрес. Менә син дә гаилә кургач, синең өстендә хатының һәм балаларың йөкләнә. Һәм син әйтмисең бит инде, менә елга бер карармын, атнага бер ашатырмын, мин ир кеше дип. Без үзебез көләбез. Ә нәрсәгәдер Аллаһ тәлә безгә җан биргән, Аллаһ тәлә безгә һава биргән, Аллаһ тәлә безгә менә бу рәхәтлекне биргән, без бит инде рәхәтлекнең кайчан кадерен беләбез. Шушы рәхәтлек китеп алса, менә бу авыру буламы, җир тетрәү буламы, сәламәтлек китсә дә, без аңлыйбыз, кара әле, без иң бәхетле кеше дип. Шуңа да Аллаһ тәлә бездән тели, менә барса да бар, шөкер итеп, зикер итеп, фикер итеп яшәгез ди. Һәм инде менә шулай карасак, без гаиләбезне даимен рәвештә карап торгач, без дә инде анарга тиешбез. Зикеребезне, намазыбызны, зәкәтебезне без һәр вакытта да инде иншалла калдырмайча алып барырга тиешбез. Намазны Аллаһ та уртага куйды монда, һәм инде намазым бар тәме. Ул тәмне инде тыярга барызга да Аллаһ тәлә насип итсен иде шу тәмен. Гади бер мисал, бер кеше бер тәмле әйбер ашаса, аның күңелендә гел менә шу эх таң бер генә ашап тәмләп карыйм әле дигән бер фикер. Элекке вакытта бездә инде ул мандарин иде. Авылда бер нәрсә дә юк иде, кыш кына килә иде. Икенчесе инде аны тундырма иде инде. Бездә ел буе инде көтеп, эх, менә шуны тәмләп-тәмләп сөйләп, инде менә мин бит әле аны татып карадым дип инде шатланып инде. Ул килгәндә дә бездән дә бәхетле кеше юк. Намазның да шушындый күңелгә бер тәме бар. Аны инде кабатлай башлагач кына аңлый башлайсың һәм аны бер тәмен татсак, шуны хатык рәхәт. Ләкин кеше намаз турында нәрсә әйтәм, намаз укыман кешедә дә басын дип инде. Икенче яктан кешегә бер китә булса, намазны укыйбыз, әлбәттә Аллаһ ризалыгы өчен борчыбызны төшерәбез. Икенче ягы бу шулык бер хәрәкәт. Таныш табибларыбыз булса, Аллаһ сезгә 100дән 100 әйтерләр, шушы хәрәкәт бу иң кирәкле безнең тәнебезгә, буыннарыбызга, кан тамырларыбызга хәрәкәт. Аллаһ тәлә шуңа хатык хикмәт бирде. Беренчедән без аны борчыбызны үтә төшерә алабыз өстән, икенчедән моның белән безгә инде сәламәтлек килә. Көн саен уйлап кына карап, 5 вакыт хәрәкәтләнгән кеше нинди хикмәткә ия. Безнең мәчеттә булган бер хәл, Нәкыйб абый хәл мәрхүм урын оҗмакта булсын, сүзләребез дуа булсын, менә шушы тапшыруларыбыз. Ул инде мәчеткә килгәч, утырып кына намаз укый иде. Һәм табибларга әйттеләр, ну бабай, сез нәрсә телисез? Буыннарыгыздан да сулар киткән, корып калган бер нәрсә юк. Әле мәчеткә килгәч шатланыгыз дип әйттеләр ди, тикшергән табибларыбыз. Безнең Нәкыйб абыйларыбыз Гумара хаҗларына китте. Гумара хаҗларына әйләп кайткачтан соң, хәзрәт кара бер нәрсә күрсәтәм дип, мине җитәкләп алып чыкты, хаманда истә, һәм миңа фарыз залында үзе урындыксыз 2 рәкат намаз укып күрсәтте. Уйлап кына карагыз. Намаз һәм сәламәтлек. Өмөсүз кеше, аяктан инде воз кичкән кеше, тегеннән кайткач, нинди аякка басты. Шуңа да инде намазга килү ул сәламәтлек белән бик тыгыз бәйле. Жан сәламәтлеге белән, тән сәламәтлеге белән, чөнки Аллаһ тәлә әйтә, кешене фахишәлектән һәм начарлыктан намаз тыяды. Менә бүгенге көндә безнең төп мәсьәлә бит инде балаларыбыз бузылмасын иде, балаларыбыз әшәкелек эшләмәсен иде, балаларыбыз ул фахишәлеккә китмәсен иде, бигрәк тә авылда үсәбез дә, шәһәргә җибәрәбез, шәһәребезгә, Казаныбызда бер нәрсә белмәенчә көтеп ятабыз балаларыбыз бишләп укый микән дип инде. Аллаһ тәлә бирә шуның бер бәхет ачкычын. Намаз. Ва икамас салат, намаз укы. Намаз укыса үзең дә, балаң да фахишәлектән һәм начарлыктан тыйыласың ди. Бу безгә кирәк, бу безгә кирәк, бик зур бәхет. Ә намазны үзең үтәп, балага сәне бүләк итеп шушы мирасны өйрәтеп җибәрсәң, ул бала инде юкка да чыкмый, Аллаһ Тәләнең бурычында биреп барачак, һәм Аллаһ та үзен рәхмәте белән кайгына булса, тел ачышлары да бирәчәк аңа имтиханда, һәм үз саклары белән саклап Алла бирсә, укып бетереп, яхшы җирләргә кереп, әти-әнигә бәхет китерүче һәм үзе бәхетле балай булачак Алла бирсә. Бу икенче инде Аллаһ Тәлә безгә Коръәндә әйткән аят. Өченче аятны әйтеп итәсем килә, Алла бирсә, бу бүгенге көнгә бик кирәкле. Бөтен кеше бирәтә без ир кешегә бер сыйфат. Аллаһ Тәлә әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим. Минәл муъминина риджалу садаку ма ахаду." Дие Аллаһ Тәлә әйтә. Мөмин ир кешенең бер сыйфаты була тиеш. Бу теге сыйфатларның өстендә дә зурак сыйфат, ул биргән вәгъдәсендә тору. Менә бу инде безгә бик кирәкле. Син сүз әйттең, син шушы сүздә торырга тиеш. Мәсәлән, Никах вақытында син хазрат алдында ике якта әти әни, кода кодагыларыбыз, туганнар, дуслар, апалар без вагъда беребез. Шушы никахны окуйбыз да, шушы никахны саклап яшәгә вагъда әзербез дип. Бала туганда без вагъда беребез, исем кушканда мин шушы баланы ашатып карап, намазлы саклап, яклап үстергә. Хәм төрле-төрле эшкә кергәндә вагъда беребез. Мин шушы эшкә кергәч шушы аяк чалмайынча, җитәкче белән дустату булу, коллектив белән бергәләшеп бердән булып, кая гына булсак та, без һәр вакытта да вагъда белән башлыйбыз. Әгәр дә Аллаһ Таала әйтә, син мؤмин, минәл мؤминә, мؤмин риҗалун ир кеше дигәндә, садаку, яки садак дигән сүз дөресен эшлә, мәгъхаду вагъда биргәндә ничек әйттең, мин дөрес шулай әйтеп барам. Шушы вагъданы үтәди. Әгәр дә без хәтта ки шушы бер аятны гына алсак та, бер аятны гына, безнең тормышларыбыз ни хәтлек яхшылыкка үзгәрер иде. Ир кеше әйткән сүздә торып, хәлле җифтен яратса, ир кеше үзендә әйткән сүзендә торып, ике яктан да әтиенен тигез күрсә, балаларга тирәк әти булса, ул әйтсә, юк, менә мин сәламәтлекне саклыйм, мин ишмим тартмыйм дип, һәм шушы ишмәсә тартмаса, һәм менә шушы биргән вагада торып, яки инде мин татар мөселманы, мин иман белән Алла кушкан үтәп яшим дип әйтсә, менә шу вагада без торсак, тормышыбыз үзегез дә аңлыйсыздыр мөхтәрәм ятымачыларыбыз ни хәтлек яхшылыкка үзгәрер иде. Уйлап кына карагыз, без барыбыз да беләбез, бүген тагын бер тапкыр бер дәлил булды безгә. Ир кеше булып тугач, ир кеше булып та яшәүнең Аллаһ Таала безгә сирләрен Коръәндә ачты. Шушы Коръәнне Аллаһ Таала безгә Рамазан айларында бүләк итте. Шахру Рамазан аллази унзила фихил Коръән дип. Безнең мөмкинлекләребез бар бу Коръәнне нәрсә әйтелгәне һәр җомга көнне үзебезнең якын җирдә булган мәхәлләгә барып тонарга. Безнең инде мөмкинлекләр бар шуша радио аркылы һәр вакытта да атна саен вагызланыла тонарга бер насихат аларга. Безнең мөмкинлек бар инде хәзер хузур тубы аркылы инде шушында чаралар яки телевидение аркылы вагызлары безне имамнан сорый һәм калган тапшыруларны карап вагызланырга. Бөтен мөмкинлек дә бар. Бер генә әйбер кирәк безгә мөхтәрәм туганнарыбыз, ул да булса теләк. Шуңа да Аллаһ Таала сезләргә безгә барыбызга да хәерле теләк уятсын иде. Дин белән кызыксынырга, сораулар булса, шулай итеп студиябызга сораулар җибәрергә, язарга, шушы ике яктан да әлемтә калып, аңлашылмаган әйберләр булса, җавапларын ишетеп яшәргә. Динне тоту бик җиңел, динне тоту авыр булса, ике генә сәбәп, бер сәбәп яки инде сезгә аңлатучысы дөрес аңлатмаган. Икенче сәбәп инде яки сез үзегез дөрес аңламагансыз. Хәбер җирдә бар нишкәлекләр, гади гына мисалда инде апайым дигән сүз бер җирдә бер төрле мәгънәгә ия, икенче җирдә икенче төрле. Менә шундый гади гына мәсьәләдә аңлашылмаучылыклар чыккан була ул, ләкин моңа ихтиба итмәенчә әйтәбез бит, ике генә сәбәп: дин бик җиңел, бик матур яшәү. Намаз бер нинди эшкә дә кымачаламый, әдәпле, әхлакле, матур, әшәке сүзләрен әйтмәенчә, матур сүзләрен әйтеп яшәү бер кеше кымачаламый. Һәрбер кеше үзенең кайда гына хезмәтсә дә зикр белән шөгыльләнә ала. Аллаһ Таала һәр вакытта ла илаһа илляллаһ дип утыра ала. Һәрберебез инде намазга вакыт таба ала. Һәм инде кемнең мөмкинлеге бар, зәкат дәрәҗәсенә җитсә инде иншалла зәкатын бирә ала. Җитмәгән кеше шушы зәкатны ала ала. Уйлап кына карагыз, монда менә барсы да безнең җәмгыятебез яхшы булсын өчен Аллаһ Таала безгә иншааллаһ биргән. Шуңа да минем бик зур теләк башта үземә һәм калган бөтен ир кешеләргә дә, Аллаһка шөкер, менә үзебезне хәзер ир булып саклап калдырырга Аллаһ Таала көч-куәт бирсә иде. Амин.
Амин шул булсын. Менә инде без әйтәбез дә, ир булу ул бит барыбыр да гаиләдән килми түгел, килә. Безнең беренче тәрбияне әлбәттә әниләребез бирә, чөнки мишек кенә булмасын, менә гыеш гаилә, әти эштә дип әйтик инде, көне буе малай туса да, кыз туса да, тәрбияне әни кеше бирә. Бер яшкә кадәр булсын, яш ярыма кадәр булсын, садикка кадәр дип әйтик инде, көне-төне әни белән генә. Аннан соң садик тәрбиясе башланыр, әни дә эшкә чыгар. Аннан соң бәлки мәктәп тәрбиясе, университет тәрбиясе, ничек итеп, чыннан да безгә ирод итеп тәрбияләргә соң. Әни кеше тәрбияләләме дип әйтик инде, шын ират итеп әтине. Бер караганда ул әни, ул кызында бит аның әтисе тәрбияләмичә калмаган.
Бик дөрес сорау. Моңа инде бер риваять белән җавап бирәм. Бер ир кеше үзенең малайын алып килә мәдрәсәгә, 7 яшьлек укый яза белгәч инде мәктәпкә биргән бит, мәдрәсә алып килә дә әйтә: хәзрәт, менә бу җегеттән ир кеше эшләргә кирәк бит малай, ди, сиңа тапшырам, мәдрәсә укыта алмыйм, кеше эшләт дигәч, улым соңга калдың, ди. Ничек соңга калдың? баланы тәрбиелей башлайсың сиңа никах укыганнан алып. Әйе. Яки инде бала тәрбиелеу җәмәгать дөресендәгез әти әнидән тора. Яки үзебездән, үзебез әтиәни, үзебез әтиәни белән үстек. Хәм әлбәттә күп әйбер гаиләдә тора ана кешедән, әни кешедән. Әти кеше гомер-гомердән әлбәттә менә без яшлекне алсак та, ул инде кыр өстендә, ул басу өстендә, ул инде аттамы, аннан соң инде тимер аттамы, трактор дип әйтәбез ни һәр вакытта эштә. Шушы вакытта балалар өстендә тәрбия бирү хатын-кыз хатыннарыбыз әни кеше. Ике төрле хатын-кыз бар. Берсе бар, ир кеше эшенә кайтканда гаиләсе өчен тырышып ул әйтә, балалар әтигез кайта, үйне җыештырыгыз. Балалар, әтигез кайта, ашага пешерәбез. Балалар, әтигез кайта, үйгә эшне эшләгез. Һәм ире кайткач, ул аны түргә куеп, Аллага шөкер, безне туйдыручы, безнең бәхетебез, безнең кыйблабыз, безнең хуҗабыз, әтибез кайтты дип. Бала шуны күрәбез. Икенче төрле инде хатын-кызларыбыз, ул да булса, кайда йөрдең, узак тордың, һаман да зарлана. Һәм дә менә шушы кыйрыста теге ир кеше, бу тормыш хәле җәмәгать, мин мондый гаиләләрне беләм, кызганча каршы һәм теге ир кеше чыдай алмаенча, алдан мин кая китәм дип, төшенкелеккә биреп, ярай, шуның белән яшәм дип эшә башлый. Эшә башлагач, таң китә бит инде рәнҗетүләр ана каршына. Бала кеше, ир кеше шуны күреп үссә, җигит кеше, ул инде гаиләдә дә ир кеше шулай булат диштеп уйлый. Хатын-кыз шуны тынып үссә, ул гомер буе ирен шушы дәрәҗәгә төшермәенчә туктамый. Чөнки аның өчен ана кеше, бөтен Алласы да, Мулласы да ул ана. Чөнки ул анада туды, анадан чыкты, анада 2 ел сөтен имде, аның каны, аның сөте, аның барсы да инде кыз баланы ана. Андый гаиләләр күргән бар. Менә ирен шушы дәрәҗәгә төшеп җитүгенчә ул туктамый кызганча каршы искәрмәләр бар. Бар искәрмәләр. Бар инде андый гаиләдән дә яхшы балаша сүзсез, ләкин күпчелек вакытта кызганча каршы шун белән бетә. Шуңа да хатын кыздан да инде күп тора. Ислам дине нәрсә дие? Ир кеше ул хуҗа дие. Хәм хуҗа дигән сүз Коръанда Аллаһ таләп итмәй, ихтибар менә анда ничек кирәк бар. Аллаһ таләп ир кеше беренче дигән аят юк. Ар-рижалу кавамуна аля ниса, ир кеше хуҗа дигән сүз бар. Нәрсә дигән сүз хуҗа? Мәсәлән, син машина синдә, син хуҗа, син урынны алып барасың. Син алда хатын утыра, артта 3 бала утыра, ләкин син алып барасың, кайда алар әйтәләр? Мәктәпкәме, балалар бакчасынамы, әтиенә кунаккамы, син мәчеткә барасыңмы, гаеткә барасыңмы? Хуҗа дигән сүз шушы. Хуҗа нәрсә? Ул сине алып бара, синең 10 минутта эшең бетте, ләкин ул хуҗа әле, ул машина юрга тиеш, аңа бизнес алырга тиеш, аны тәрмәш алмаштыра киеш, аны моен алмаштыра, хәм, ул үзе генә белә. Шушы әйберләрне күрә алмаган хатын-кыз ул хикмәт булмаган хатын-кыз инде. Әйтәм бит, бер хатын-кыз йөгереп керә дә муллага ишекне шохымманчы ача да, хәзрәт дие, безнең өйдә ремонт юк дие. Тие хәзрәт инде анап алса да бераз гына тынычландыру өчен кызым бу бит мәчет строительный фирма түгел бит дип әйтә инде. Теге кыз инде җибәрә дә елмаеп, ой гафу итегез инде ди. Менә ди хәзрәт ди, ирдән зарлана килдем ди. Менә ирем дие спальныйга ремонт эшләмәйде. Ул нәрсә эшләсен дие. Бер нәрсә эшләмәй. Ну менә бу атта нәрсә эшләдегез гәш. 2 көн менә 2 елда бер нәрсә эшләмәде. Нәрсә? Хамада шул машина белән инде мәшгуль булды. Башта машина юды, анасын менә хәтер машина алмаштырды, анасын бизнес алды, тигсе бусы. 2 көн шул арам итте. Хәм хәзрәт бу гаиләне белә торып инде сорау бирде. Ә кемнең машинасы соң кызым? Ди хатын кызарып, минеке хәзрәт ди. Анагасыдыр, үзенекендә хатынлыкында карап, ашатып, бөтен әйберен эшләп тора, һаман да җитмәй. Ул туганнарын нәфскә бер кашында җитмәй. Син иреңне тәрбияләмәс, син үзең нәфсен тәрбиялә. Син менә баланы тәрбиялә, иреңне алга куй. Менә бездә бик матур бер гадәт, менә хәзер без башладык, Аллаһка шөкер. Беренче гаилә. Элекке әби бабалар шикелле кунакка җыелабыз. Аллаһка шөкер, барыбызның балалары бар. Өстәлгә утыргач башта алар ашатабыз. Аннан соң олар киткәч инде балаларга без бирәбез, яки тормыш иптәшләребез аларны өстәлгә утырта. Нәрсә күрәбез, чөнки гафутыз менә мәҗлескә йөргәч, мәҗлескә киләсең, өстәл әзер, бала кеше килә, рөхсәтсез ала. Әти әни шуңа нәрсә дие, күтеннән пәп итеп, битеннән пәп итеп, тагын өстәп бирәләр. Алша, аша. Уага сөйләсәң, ул бала синең инде кычкырып бакырып йөри. Менә шушыннан соң без баланы тәрбияләмәйбез, бала кылтайтабыз, аннан соң үсеп, безгә кайтара башлагач шушы тәрбияне. Уф, буф килеп, килмәшкә киләбез дә һәм әйтәбез: "Хәзрәт, минем кайнаш вакыт юк инде, менә минем 2 минут вакыт, давай дуа кыл да минем балам алтын булсын" дибез. Юк, Аллах сәнсә ди, нәрсә утыртасың, шуны урашаксың. Нинди тәрбия бирәсең, шуны көтәсең. Ә булгана килеп, 2 минутта дуа кылып, әй бу әкияте, бу хакыйкат, аның өчен син менә шушы димне үзең өйрән. Аннан соң инде син ир кешене хөрмәт ит, ир кеше син хатыныңны ярат, балаларны тизлектә үстерегез, өйдә булга тиеш шушы хәбер әйбер тәртиптә. Менә ул вакытта инде син үзең дә һәм балаларың да бәхетле булар. Ә инде пәйгамбәрбез әйткән шикелле, саллаллаһу алейһи вассалам, ә динсез яшәсәк нәрсә була дигәч, күн мәшиттә ди, теләсә нәрсә кылып яшә ди. Ахырын үзен күрсен ди. Була әйе динсез дә яшәп төрлешә, ләкин ахырын барбар Аллаһ та безгә күрсәтә. Ошыймы юкмы? Менә бәрәңге ашасы килсә, яз көне бәрәң утыртан шикелле, суаңына утыртып суаң белән генә бармай бит инде, ул кыш бу ашый бер ашап инде. Нинди бала кирәк шушындый орлы утыртылыз. Яки инде гомер, тәҗрибә, гасырлар күрсәтә, Коръәндә нәрсә язылган, бүгенге көнгә хәтта шулай бара. Гафу итегез, ләкин инде үзем укыган бар һәм андый кешеләрне күргән бар, психология буенча хәл яшәйләр. Андый психологлар бар. Бәлки миңа да шулай ләгәдер. Минем бер ничә таныш кыз психологлар кешене гаиләдә бәхетле яшәргә өйрәтә. Үзләренең гаиләләре юк. Булмаган акылын кешегә сатабыз дип әйтә инде әни. Шуның шикелле инде әдин нәрсә ди, син башта үзендә булдыр. Мәсәлән, син намаз укы, хәзрәт. Аннан соң син кешегә намаз тунда сөйлә. Син башта үзең ураза тотып, аның хәленә кер, аннан соң син кешегә сөйлә уразаның хикмәте тәме һәм генчкәлекләре ягыннан. Шуның шикелле, менә монда күрәбез, 14 гасыр Коръәндә нәрсә бар? Тәрбиядә, ир кешедә, хатын-кызда, балада, сәүдәдә, мираста, әти, яни, барсы-барсы бүгенге көндә без инде тормышка ашып бара. Шуңа да акыл иясе булган кеше аңлый, менә бу бәхет юлы икән. Менә бу инде ул бер икенче ел булган мөмкин.
Шуның да шулай ират турында, яки умен кеше турында шәхес тәрбиялин дисәң, ни бары безнең бер программа вагызы гына җитми, чөнки ачылган саен ачыл бара яңа яклары. Без әле бүген ни бары 3 көне аят карап киттек, алар Коръәндә бик күп, ул әле менә сез ахырдан кирип киттек тәрбия мәсьәләсе, тәрбия мәсьәләсе шулай да бик киң карала, дин ягыннан булсын, һәм менә әйтелде бит инде динсез генә буламы? Бер караганда җир шарында 7 миллиард кеше яшәде дисәк, инде әлбәттә күпмедер өлеше динсез, күпмедер өлеше диндә бара бит, юк түгел, бармый түгел, ләкин ничек кенә булмасын, инде тормыш ахырында безнең үлемебез якынлашкач, артка борылып карагач, без үзебезнең артта нәрсә калдырабыз? Гыйлем калдыра алабызмы? Тәрбияле балалар калдыра алдыкмы? Яки бер төрле тәрбияле җәмгыят калдырдыкмы? Без шуннан да үзебезне кеше дип, менә шын кеше дип атый алдыкмы? Әллә инде хайваннар кебек ашадык, эчтек, якынлык кылдык, ашадык, эчтек, якынлык кылдык, эшкә бардык, эшнән кайттык, менә шундый гына гади тормышта яшәдекме? Шуннан да авыр сүз ират булу, хатын-кыз булу, теге бик мөһим мәсьәләләр. Менә инде бүген без әз генә булса да, шын ират нинди булырга тиеш дигән пәрдәне ачтык дип әйтегенне күп кеше өчен ачканбыздыр, чөнки шуннан да 5 вакыт намаз ахыры булса да, әгәр дә шушы аятларны ишетмәгән булса, менә хәзрәт авызыннан бәлки уларның турында уйлап та карамагандыр. Чөнки мөселман булу бер эш, мөселман ират булу икенче эш. Мөселман әти булу өченче эш. Мөселман дус булу дүртенче эш. Һәм инде бигрәк тә укытучы булу тагын нәрсә булу. Менә сез бик кызыклы 3-нче аятны китергез хәзрәт, үзеннең вәгъдәсендә тора белү. Һәм бары тик мин сиңа, син бит миңа вәгъдә иттең, мин сиңа вәгъдәмне эшләдем генә түгел, сез бик матур мисаллар китердегез никах мәсьәләсендә дә, эшкә урнашу мәсьәләсендә дә. Чөнки без договор төзибез, кул куябыз, бу бит вәгъдә, бу бит вәгъдә. Эше безгә салкын кара булсын, тагын нәрсә булсын. Менә булар бөтенесе, бөтенесе безнең тормышыбызның төрле яклап кабул ителгән әйберләр, инде мин тең нәтиҗә генә чыгарып алам. Сын килде, бераз гына искә төшереп үтәмне. Инде шушы менә әйткән вагызларгә карата инде без әкренләп кенә ягыз бер дагы сәхифсен аяк басты хәзрәт. Киләчәк буыныбыз да, үзебез дә, киләчәк кенә түгел, үзебез дә яхшы буласы килә. Менә бөтенесен җөпләп бер дага кылсак, нур өстенә нур булыр иншаллаһ.
Илаһи мин Аллаһумма салли аля сәйдина Мухаммад ва аля али Мухаммад. Я Раббам. Һәр вакытта үзеңә рәхмәт, шөкер, мактау һәм сәналәребезне әйтеп, сөйкле һәм яраткан пәйгамбәребез Мөхәммәткә саллаллаһу алейхи ва саллям салават шәрифләребезне ирештереп, бу якты дөньяны Адам балалары өчен яраттың, я Раббым, бөтен галәмләрне. Шушы якты дөньяга Адамга Хава анабызны бүләк иттең. Аларга я Раббым гайзаллан балалар бүләк иттең. Әлхамдулиллаһ, шөкер, һәм шушы җир йөзендә, һәм шушы гаилә белән дөрес яшәр өчен безгә җибәрдең үзеңнең язмаларыңны, китаплар дип әйтәләбез. Аларны дөрес аңлар өчен җибәрдең пәйгамбәрләрне, алейхи сәлләмнәрне. Шушы я Раббым барыбызга да хәерле теләк кеше, ихтияр кеше уятып Шушы хикмәтне турылны табырга ярдәм итсәң иде, иншааллах. Шушы ярап мазаллан бөтен радио тыңлаучыларыбызга, үзләренә, тапшыруны алып баручыларыбызга, оештыручыларыбызга исәнлек, саулык, бәхет, тофиқ, хидәт, истиқамәт бир. Беребезгә дә бала кайгысы күрсәтмәсәң иде, үзебезнең исән булганда әти-әниләребезне хөрмәт итеп, мәрхүм-мәрхүмә булсалар, аларга дуа кылып, үзебезнең балаларыбызны дөрес итеп, шәригат кануннары буенча тәрбияләргә, аларны үстереп айка басыргачтан соң да алар бәхетле булып, һәм безгә бәхет китерүче балалар булсын өчен шушы кылган дуаларыбызны, теләгән теләкләребезне, сөйләгән вагазларыбызны кабуллардан әйләсәң иде. Рабби ясир ва ла тугасир рабби тамим бил хайр, ла илаха илля ант, субханака инни кунту миназ залимин, ихтина сиратал мустақим, илаһи амин. Аллаһу акбар.
Инде искегә төшерәбез, бүген бездә кунакта үзебезнең Казаныбызның Гадел мәчетенең имам хатибы, инде студиябезнең якын дусты дип әйтсәк тә буладыр. Рустам хәзрәт Бакиров иде. Рустам хәзрәт, Раббыбыз сезгә үзеннең рәхмәтләрен, сәламләрен бирсен. Бүген монда килгәнегез өчен сезгә рәхмәт әйтәбез. Хәмидә саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату.
Бисмиллаһ дип башлыйман. Тыңлар булсаң мөнәҗәтне, Мөхәммәт өммәте өчен яраткан сигез җәннәтне. Иманыңны үзең сакла, бозык сүзләр белән ватма, бозык сүзләр белән ватып, Үзеңне җәһәннәм гатма. Бу дөньяга алданмагыз, алдамады ул кемнәрне, җыйган малың барда калыр, гафил булма шул көннәрне. Дуслар гайбәт сөйләмәгез, гайбәтченең эше харап, гайбәт сөйләгән кулларга, эшермәсләр кәүсәр шарап. Сәгадәтле булыйм дисәң, мәгърифәтне алыйм дисәң, Бер Худага ярым дисәң, укы иртә кишен Коръән. Амин.